Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ex-ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková bola ešte nedávno prekvapená, keď zistila, že sa má konsolidácia dotknúť aj jej rezortu. Dnes už hrozby výpovedí lekárov a sestier pre nižšie platy, ktoré konsolidácia obsahuje, musí riešiť nový minister zdravotníctva. Premiér mu odkazuje, že si musí poradiť sám, že zdravotníctvo nie je pre neho premiérskou témou. Minister medzi tým ohlásil, že má pre lekárov a sestry novú ponuku. A to s tým, že ak ju nezoberú, tak nemusí byť nič. No a čo na to hovoria lekári a sestry? Ako vnímajú odkazy premiéra, že majú podstatne vyššie platy, ako je slovenský priemer a že aj vzdelanie od štátu dostali zadarmo? Bude im ponuka nového ministra stačiť, alebo nás opäť čakajú lekárske aj sesterské výpovede z práce či zo služieb? Čo by to pre nás občanov štátu a ich pacientov znamenalo? A čo hovoria lekári na vyšetrovanie pandémie covidu? A slová splnomocnenca vlády o tom, že to bola biologická zbraň a vakcíny, ktoré zachraňovali milióny životov, sú vlastne nebezpečné. No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, už o chvíľočku aj s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Vysolajským, ktorý len pred pár doslova sekundami ukončil svoju tlačovú besedu ako reakciu Lekárskeho odborového združenia práve na chystané kroky. A ešte predtým sa budeme baviť s predsedničkou odborového zväzu sestier a pôrodných asistentiek Monikou Kaveckou. Pani predsednička Kavecká, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom Rádia Express.
Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste si takto narýchlo našli sekundu, ale zas na druhej strane sú to dôležité veci. No tak tá akoby základná otázka je, videli sme po predstavení konsolidácie protesty zdravotníkov, najmä čo sa týkalo spomalovania valorizácie už predtým dohodnutej vašich platov, sestier, zdravotníkov, lekárov. No a posledné dni sa tá situácia akoby otočila, pretože nový minister zdravotníctva, pán Šaško, po stretnutí s prezidentom Pellegrinim oznámil, že našiel riešenie a má pre vás všetkých novú ponuku. Keby som to tak stručne rozmenil, tá obsahovala zvýšenie valorizáciu platov sestier na tej pôvodnej dohodnutej úrovni takmer 10% a valorizácie platov lekárov o 3% nižšie. No tak, chcem sa spýtať, pani Kavecká, ako reagujete na túto ponuku, ktorú minister zdravotníctva predstavuje ako mimoriadne férovú, s tým, že ak teda na to reagovať nebudete, takže on tých 100 miliónov eur môže presunúť aj inám?
No tak toto je také typické, a začnem od konca, ako vyhrážaním sa s tým, že proste keď nezobereme niečo, čo nám imaginárne niekto posúva alebo ponúka. Ja chcem celej verejnosti na Slovensku vysvetliť to, že v podstate o nás, bez rokovania, bez pacientských organizácií, bez záujmov pacientov schválili konsolidáciu tým, že zobrali základné koeficienty a roky praxe percentuálne neslušným, arogantným spôsobom vlastne tým zdravotníckym pracovníkom tú garanciu, ktorú mali mať motivačnú. My sme ešte v marci...
Ktorú považovali za nejakú istotu, teda, hej? Do ďalších, áno, akoby mesiacov, tak, rokov. Ako,
áno, istotu s tým, že my sme s ministerkou zdravotníctva bývalou pani Dolinkovou riešili práve, že navýšenie ešte týchto koeficientov, pretože tá situácia je tak vážna na Slovensku. My sme zozbierali 211 všetkým tým zdravotníckym zariadeniam, ktoré nám naozaj poslali tie aktuálne stavy sestier vo vekovom rozpoložení v podstate nad 50, nad 59, 60 ničiek. Dokonca niektoré aj súkromné, niektoré vôbec nám neposlali, dokonca niektoré štátne nám neposlali, čo sme úplne...
Ako napriek tomu, že ste to žiadali cez zákon,
áno, cez
ktorý...
211, áno, presne,
áno, povinnosti tak, informovať občanov, samozrejme.
To je neuveriteľné, neviem, čo skrývajú. Akože toto je to, že proste mne stále to pripadá, ako keby na Slovensku sme potrebovali niečo zavádzať, klamať, tak ako aj pán minister zdravotníctva. On nám garantuje 100 miliónov navýšenie. Prečo klame tú verejnosť? To vôbec nie je pravda. Sestier nie. Nad 50 tam vychádzajú. V niektorých zariadeniach dokonca viac ako 77% sestier nad 50. 39% v niektorých zariadeniach nad 60. Veď to je katastrofa.
Bavíme sa o veku, samozrejme, aby bolo jasno.
O veku, áno, o veku. A toto je katastrofa. Stále to nechápu, že vlastne týmto opatrením berú pacientom lieky. Liek je ten, čo zachraňuje. A ten personál
To je vlastne ten liek. Veď to stále už konečne pochopme to pacienti, pochopme to verejnosť, že jednoducho týmto my sme stále poukazovali, tak ako v roku 2015 a 16, keď sestry podávali výpovede. Vtedy takisto premiér Robert Fico rozprával, že sa všetko zmení, nasľuboval, oklamal tie sestry, oklamal. A toto klamstvo sa tu deje. V roku 2023, 1.1.2023 prešiel do platnosti zákon 578, kde sa konečne po x rokov dali roky praxe. Bol to motivačný prvok.
A treba povedať, že ak si dobre pamätám, tak to prešlo akože mimoriadnou väčšinou v Národnej rade, cez 130 hlasov poslancov.
Veď ten zákon, tie pozmeňovaky som predkladala ja. Ja presne som presvedčila tých kolegov, že jednoducho je to veľmi dôležité, aby sme motivovali tých zdravotníckych pracovníkov. Či už od sanitára až po lekára. Naozaj tam prešli roky praxe. Prešli tam veci ako materská dovolenka, aby sa zaratávala do rokov praxe. Aby to bolo motivačné pre tie ženy, aby sa vrátili z materských.
No a toto neplatí teraz?
Teraz sa vlastne zobrali tie koeficienty. Toto, že vlastne, keď máte koeficient 1,00 pre začínajúcu sestru, tak teraz zákon pán prezident podpísal a schválil a je tam koeficient 0,93. Čo tu rozprávame o tom, že jednoducho máme kompromis? Toto je podvod, čo sa spáchal.
Čiže dokonca sa rozprávame akoby o dvoch veciach. Na jednej strane valorizácia, ktorá by mala teda každý rok znamenať zvyšovanie platov zdravotníkov, ale a na druhej strane ešte aj akoby tie podklady pre výpočet vôbec platu zdravotníkov, ktorý ide dole teda, hej?
Nám zobrali, áno, zobrali nám to. Toto je to, toto je tá holá pravda. A ešte, aby to nestačilo, ešte aj z tých rokov praxe všetkým zdravotníkom. Teraz tie naše kolegyne nám vyvolávajú, lebo oni tomu nerozumejú, pretože zavádzanie zo strany ministerstva je také, že proste našli sme pre vás kompromis. Pán minister poslal na všetky nemocnice, fakultné a univerzitné list, ako nech neveria sestram odborárkam, lebo on ponúka 100 miliónov navýšenia.
Áno, no hovorí, že valorizácia zostane na tých, prepáčte, aby sme to dali do nejakého rámca, no áno, hovorí, že valorizácia pre sestry, pre záchranárov a ja neviem, pre koho ešte ostane tých 9,7, no a na budúci rok valorizácia, pardon, prepáčte, inflácia je odhadovaná, povedzme, na úrovni okolo 5%, to znamená, že reálne platy niektorým zdravotníkom a sestram budú stúpať.
To nie je pravda, pretože my nemáme ani ten mechanizmus, ktorý on iba sľubuje. A čo urobí nový zákon? Čo nám vráti koeficienty? Tak nemali podpisovať ten zákon. Teda mali takýto plán. Prečo ho podpísali? Prečo ho nevrátili do parlamentu? Nech sa to schváli tak, ako to teda teraz avizujú.
No dobre, čiže pani predsednička Kavecká, tú ponuku, ktorú sám pán minister teda nazýva mimoriadne férovou, neberiete? Chápem to správne?
My sme rozhorčení z toho, že jednoducho toto si vôbec dovolili, že proste pre sestry a porodné asistentky, ktorých niet, ktorí neprichádzajú do systému, ktoré sú naozaj už vyčerpané tou únavou, pretože robia mnohokrát za dve, lebo nemajú ani základné normatívy obsadenia personálu v tých nemocniciach. Pacienti nemajú svoj personál, pretože prídu do nemocnici a v podstate namiesto toho, že tam majú byť dve sestry v službe, je tam jedna.
No, čiže?
A toto je to nebezpečenstvo a vlastne sestry sú zhrozené a samé proste sa pýtajú o informáciách, aby podávali výpovede zo služieb, aby teda vyjadrili svoju nespokojnosť.
No a to je tá moja otázka. Čiže ešte raz ju položím, pani Kavecká, tú ponuku, ktorú minister nazýva mimoriadne teda férovou. Poprvé, neberiete ju?
Ale my nevieme, čo máme zobrať. Aha. Rozumiete? Ako ponuka, to je čo? Ponuka čoho? Vrátenia a plus navýšenie? My chceme, aby boli sestry.
To som nezachytil, či vrátenie aj tých koeficientov. Zachytil som teda najmä tú valorizáciu.
Tú spravodlivosť, lebo viete, toto je presne zavádzanie verejnosti. A zavádzanie aj toho personálu. Aj mnohé kolegyne tomu nerozumejú. My nemáme žiadnu ponuku. 100 miliónov čoho? Vrátenia na pôvodnú proste úroveň?
A ako by ste si to, ako by ste si to teda predstavovali? Povedzte.
No my si predstavujeme zákon, kde budeme mať garantované tie minimálne nastavenia a chceme rokovať o tom, ako sa ešte navýšia tie koeficienty pre tie sestry.
Aha,
lebo to teraz
rozumiem.
Stále nie je motivačné.
No dobre, tak stále
a
platí.
To je tak vážny stav, že jednoducho tu presne sa urobí takáto kauza, alebo ja neviem, ako to mám ani nazvať, pretože to je úplne absurdita, absurdita, že my nemáme zdravotnícky personál a my mu znižíme plat.
No dobre, tak platí to, že ste zbierali výpovede sestier a teraz, prepáčte mi, že tak, úplne neviem presne povedať, či zo služieb, alebo ja neviem, z práce.
Tak, musíme to dať na pravú mieru.
No, vysvetlite to jednoducho.
Tak, jednoducho vysvetlíme. Sestry sa nám ozývajú, že chcú podávať odmietnutia nadčasov.
Rozumiem.
My to neorganizujeme vlastne takým spôsobom, ako lekári organizujú výpovede z pracovného pomeru. Tu nás sa nám sestry same ozývajú a my im takto verejne garantujeme pomoc, zastrešenie pri rokovaniach, vyjednávaniach. Ale jednoducho tie sestry už majú toho plné zuby, ako sa hovorí.
A viete, koľko zhruba sestier zvažuje tú výpoveď zo služby, prípadne dokonca úplne zo systému?
Nevieme to presne, pretože my môžeme iba hovoriť o tom, aký máme stav. Pretože to máme naozaj exaktne už zozbierané, vieme to vyhodnotiť, tie čísla sú dramatické a každý jeden lucidný minister alebo premiér tejto krajiny by mal urýchlene rokovať s tými zdravotníckymi pracovníkmi, lebo takto, ako sme povedali v roku 2016, že sestry už nebudú podávať výpovede, lebo boli ponížené, oklamané, zničené, neveria takému premiérovi, ktorý povie, sestry, vráťte sa a potom ich pre výstrahu potresta. Veď to nie je
super. Čiže budeme sledovať, čo sa bude diať a môže to teda skončiť aj tým, že množstvo ďalších sestier, keď dlhodobo hovoríte, že nám chýba medzi 11 a 14 tisíc sestrami, pôjdu preč, hej?
Tak, presne. No. Už to, čo sa stalo od roku 2016, ako nám klesli dramaticky počty sestier. A to je presne tá reakcia na to, že jednoducho flagrantne sa tu porušujú dohody, rokovania, vyjednávania.
Čakajú vás ešte nejaké rokovania, pani Kavecká?
Ale nikto nás nikam
nepozval,
nemohol.
Hej? Aha.
Tak toto je to, že pán minister rozpráva do éteru, píše sestrám, ale rokovania sme neboli.
Ani kolegyne z komory?
Viete čo, neviem, či kolegyne z komory, to sme sa
lebo o tom nerozprávali. Pokiaľ viem, tak nie.
Táto téma proste ako pracovnoprávnych vzťahov je vyložené tou odborárskou témou.
Rozumiem. No, dobre, uzavrite to dvomi vecami, pani Kavecká, lebo musíme ísť ďalej, prosím.
Áno, takže tu je veľmi dôležitá tá časť, že v podstate treba zastabilizovať sestry a pôrodné asistentky. Pretože naozaj vykonávajú v tých zdravotníckych zariadeniach 80% tej ošetrovateľskej, tej zdravotníckej starostlivosti. A to je, veď to nemusím vysvetľovať, je žiadnym odborníkom.
Dobre, a to, čo vidíte, to je teda podľa vás opak toho, hej?
Aj premiérovi tejto krajiny sme poslali žiadosť o stretnutie, žiadosť o rokovanie. Avšak on to vtedy ešte odoslal do kancelárie pani ministerky, ktorá tam už nebola, takže ja už neviem, čo si. Proste správajú sa ku nám, ako keby sme boli fakt také už posledné handry. Ako veď to je neseriózne toto.
Rozumiem. No my to sledujeme ďalej. Pani Kavecká, môžeme pokračovať v tej debate. Uvidíme najbližšie dni, ako sa celá situácia vyvinie. V tomto momente veľmi pekne ďakujem, že ste vstúpili do našej debaty. Predsednička odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká. Veľmi pekne ďakujem. To som chcel povedať, že aj napriek tomu vypovedanému podľa možnosti príjemný deň želám pani Kavecká. Dovidenia, do počutia.
Do počutia.
No a ja som avizoval na začiatku, že budeme sa v štúdiu rozprávať s predsedom lekárskeho odborového združenia, doktorom Petrom Vysolajským. Pán Vysolajský, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Môžeme zložiť slúchadlá, pani Kavecká už nie je v tomto momente s nami v debate. No, ja som ešte chcel jednu poznámku pre naše posluchačky a posluchačov práve na základe tých posledných viet pani predsedničky Kaveckej, že... Už sa mi to aj tak ťažko hovorí, ale je to fakt. Pozvánku do relácie má po pani ministerke Dolinkovej, ktorá ju opakovane od nás dostávala na stole aj nový pán minister zdravotníctva, pán Šaško, aby mohol verejnosti, ale aj odbornej, aj vám, zástupcom zdravotníckeho sektora, teda vysvetliť tie jeho ponuky, plány a vôbec stratégiu, čo ďalej. So zdravotníctvom pán minister Šaško nám však dal vedieť, že do diskusí zatiaľ chodiť nebude. Musíme sa s tým vysporiadať. Ja som rád, že ste tu. Vy som rád, že sa môžeme rozprávať aj so zástupcami a zástupkyňami sestier a pôrodných asistentiek, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k meritu veci, vy povedzte, pán doktor, vy to ako vnímate tú verejnú komunikáciu pani exministerky, teraz pána ministra Šaška, aj keď teda dobre, musím povedať, že je veľmi krátko vo svojom rezorte, zároveň rieši tieto vážne veci, tak počkáme ešte pár dní, veď v poriadku, ale ako to, tú ich komunikáciu a tú ich starosť vnímate, napríklad aj v čase, keď splnomocnenec vlády pre manažovanie pandémie covidu dostáva k svojmu platu poslaneckému ešte 50 000 eur za nevedecké postupy, a my tu sledujeme, pán Vysolajský, ako zdravotníci, ktorí nám zachraňujú životy, tu bojujú o každé euro, dokonca pod hrozbou toho, že by aj stratili svoje zamestnanie.
Áno, no, ja budem práve z tlačovej konferencii, kde sme oznámili, že máme vyše 2200, bolo v piatok, dneska to 2400 výpovedí lekárov z klasického pracovného pomeru.
Úplne z práce, čiže nie zo služieb, ale proste.
Tak ako to bolo roku 2011 a 2022.
Rozumiem.
Vláda nielenže neplní to, čo bolo dohodnuté, za čo sa aj hlasovala, teda poslanci Smeru a Hlasu za tieto veci hlasovali roku 2022.
Áno.
Potom bol aj návrh na uznesenie vlády, zo Smeru prišlo, aby vterajšia vláda plnila memorandum. Dneska sme tie všetky tieto spomienky ukázali. Ukázali sme, čo sa za posledné rok, dva dialo v zdravotníctve, ako bohatli finančné skupiny, oligarchovia v zdravotníctve, ako nám ubúdajú lekári, sestry, skúsení lekári, teda zdravotné sestry v zdravotníctve, ako budúci rok pán minister Šaško podľa vládnych materiálov, to sú ministerské materiály, môže ušetriť na biznise v zdravotníctve 308 miliónov eur. Napriek tomu vláda na zisky obrovské našim finančným skupinám v zdravotníctve nesiaha, ale ide šetriť. Tuto sme počuli na zdravotných sestrach, kde ide zobrať sestre, ktoré často dôchodku 100 eur. Pre mňa sú to...
Áno, na tom koeficiente...
Pre mňa sú to nepochopiteľné veci, lebo som lekár v nemocnici a my sa každý deň bojíme, že nejaká sestra odíde do dôchodku z oddelenia a bude musieť zavrieť lôžka, lebo nemáme náhradu. A pre mňa je to nepochopiteľné, keď vidíme, koľko peňazí ide mimo zdravotníctva na zisky finančných skupín. Máme troch najbohatších Slovákov, z tých troch dvaja podnikajú v slovenskom zdravotníctve a my tu ideme brať 100 eur sestre z výplaty, ktorá je už 60-ročná alebo 70-ročná a ešte sme radi, že robí v dôchodku na oddelení.
Ku tým veciam aj tým finančným skupinám v zdravotníctve určite by sme sa ešte mohli minimálne jednou otázkou dostať, ale možno len tá jedna poznámka, že k tomu, čo som sa pýtal, k tej komunikácii pani ministerky, teraz pána ministra, ako to vy vnímate, lebo v tom verejnom priestore potom úplne absentuje vlastne diskusia tých, čo to majú priamo na starosti, teda hlava toho rezortu, prípadne, ja neviem, nejakí štátni tajomníci, ktorí sú tam okolo.
Viete, tá diskusia je veľmi nešťastná, myslím, že to vláde aj pánovi ministrovi vráti v tom negatívnom, pretože my keď začneme sa baviť s ministerstvom, s vládou a hovoríme, že tu máme napríklad neporiadok o financovaní nemocníc, kde ministerstvo financií, najvyšší kontrolný úrad uzavreli kontroly, takže ak by súkromné zdravotné poisťovne, ktoré majú stovky miliónov eur na dividendy, ak by platili nemocniciam aspoň toľko alebo približne podobnú sumu ako Všeobecná zdravotná poisťovňa, tak by sme mohli ušetriť 50 miliónov eur. Tento štát by mohol ušetriť. A keď my toto spomenieme a tlačíme na vládu, to je tá naša prvá požiadavka z výpovede, bol poriadok financovania nemocníc, tak odpovedou je, že pán minister Kamenský spraví tlačovku a ukáže nejaké priemerné mzdy zdravotníkov.
Áno, aj k tomu sa dostaneme.
Primitívna argumentácia. No. My by sme chceli aj naše výpovede, keďže my tie mzdy máme v zmluvách pracovných, bez ohľadu na zákon, nám sa nič neznížilo, ale nezníži tí, čo sme dali výpovede, pretože my to máme v pracovnej zmluve. Napriek tomu týchto 2200 lekárov dáva výpovede a odozdalo nám svoju výpoveď s dôverou, aby sme riešili problémy slovenského zdravotníctva. A to sú tých 8 bodov. K tomu privodol ďalší bod, pretože vláda ide robiť ako jedno konsolidačné opatrenie, navrhla aj premenu posledných štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.
Áno.
Ktorú...
Nie je to ešte akoby vydiskutované vo vládnej koalícii, zastavené. Ale áno, je to na stole, hovorí o tom aj predseda vlády, aj minister financí.
Nie je to vôbec zastavené, napriek tomu, že sme na to upozornili, sú tam argumenty, sú skúsenosti zo zahraničia, že to je zlý krok a hlavne na Slovensku je to cesta k privatizácii tých posledných štátnych nemocníc a to slovenské zdravotníctvo naozaj trpí týmto, že je vyciciavané finančnými skupinami.
Rozumiem. Dostaneme sa k tomu. Čo sa týka tých 2200 lekárov, to je naozaj, že pán Vysolajský, reálna hrozba, že oni odídu z práce a ak, tak kedy vlastne tie výpovede sú už akoby podané, už plynú nejaké výpovedné lehoty?
My, keby sme do konca mesiaca podali, tak prvý výpovedná doba 2 mesiace začne plynúť od nasledujúceho.
Čiže v decembri sme bez 2200 lekárov.
1. januára.
No tak áno, samozrejme. Dohovorte. No,
pre nás, viete, to už aj občania vidia, že posledné 2-3 roky alebo 10 rokov, však 2011 sme dali prvýkrát výpovede, 2022 druhýkrát. Sme asi jediní v Európe, kde takto lekári musia tlačiť vládu do konkrétnych krokov. My napríklad žiadame reformu vzdelávania mladých lekárov, pretože toto problémové vzdelávanie mladých lekárov, teda po tom, čo vznikne lekára, kým získa atestáciu, máme 30 rokov staré na Slovensku a je to tak komplikované, že mladý lekár, ktorý tu vyštuduje medicínu, radšej ide do do Čiech pracovať, lebo tam sa stane skôr z neho špecialista a testovaný lekár. Tak toto sa nám roky nedarilo ministerstvo
presvedčiť. Veď práve to som chcel povedať, že to mi znie až tak srandovne, že takéto detaily, o ktorých sa bavíme 10 rokov, pán Vysolajský, aj spolu v tomto štúdiu.
Prvé kroky nastali a maličké zmeny a konečne, chvála Bohu, sa to podarilo zmeniť až vtedy, keď sme dali výpovede. A ako náhle sme ich stiahli, tak po pol roku sa zase nič nedeje v tom vzdelávaní. Takže toto sú veci, ktoré, no, ako potom pán minister Kamiński povie nejaké platy, že ide, a pán minister Šaško hovorí, že ide lekárov 62 eur. My tu žiadame, aby sa konečne upratalo zdravotníctve, to sú 8 bodov. Poriadok vo financovaní zdravotníc, nemocníc. Keby napríklad toto opatrenie vláda plnila, čo sa zaviazala v tom memorande, kde sú konkrétne kroky, ako spraviť poriadok vo financovaní nemocníc, a to sú nie naše vymysly, to sú návrhy ministerstva financí, napríklad transparentné zmluvy nemocníc s poisťovňami.
Áno, aj k tomu prídem. Aj k tomu
prídem. Keby napríklad toto vláda plnila, odkedy podpísala memorandum s nami,
tak nemusí ísť po tých valorizáciách. Dneska
by Slovensko nečilo žalobe od Európskej komisie, ktorá nám dáva
500 000
pokutu, že neplatia naše faktúry.
Presne tak.
A každým dňom je penále 70 000 eur za toto. My sme upozorňovali, že v tých dlhu nemocníc napríklad podnikajú firmy, kde sú 18% úroky, to je na úrovni výpalníctva. A napríklad sme ukázali aj to, že Polsko, Česko, okolité krajiny si s týmito firmami poradili, jednoducho ich vyhodili z toho zdravotníctva. U nás na tom to stále sa nabaluje.
Jasné, no len tam ukázali, už viete, to už je asi, ja nechcem sa ich zastávať, len to už je asi nejaký rizikový príplatok, keď viete, že idete obchodovať s nemocnicou a dostanete o 360 dní zaplatené.
Áno, len toto sú firmy, ktoré kupujú tie pohľadávky nemocníc, ktoré dlžia sociálne poisťovne, elektrárňam, štátnym
inštitúciám. Čiže špekulatívne.
To sú čisto špekulácie. Mm-hmm. My sme ukázali, ako napríklad Univerzitná nemocnica v Bratislave, ktorá má najväčší dlh, oneskorila sa v platbe o 2-3 dní, napriek tomu, že na účte mala peniaze na splátku. Oneskorila sa v 2-3 dní, dostala pokutu 2,5 milióna za oneskorenú platbu.
Od tejto firmy, ktorá odkúpila tú pohľadávku, hej?
Prokuratúru, popri tom, že robíme v ambulanciách, v nemocniciach liečíme, tak dokonca lekári slovenskí musia robiť aj toto. Dali sme to na generálnu prokuratúru a toto ďalej sa takto kšeftuje s tým dlhom.
A vy
nemocnic.
Aj sledujete, že kto za tými firmami stojí, ktoré vlastne takýmto spôsobom fungujú v zdravotníctve?
Sú konkrétne mená, aj kde predtým pôsobili, sú napojení cez tieto mená aj na finančné skupiny. Ministerstvo financí sme na to upozornili. Žiadame riešenia po vzore Polska, nech spravia tam zákrok zákonný, aby sa to nedalo robiť, lebo to sú umelé navyšovanie dlhov nemocnic. Ale tie dlhy nemocnic vznikajú hlavne kvôli tomu, čo je konštatovanie Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstva financí, že nemocnice nemajú preplacené od hlavne súkromných zdravotných poistení svoje náklady.
Aha,
je tu analýza 2 roky stará, kde za jednu a tú istú diagnózu, jeden výkon dostane Univerzitná nemocnica v Bratislave od Všeobecnej zdravotnej poisťovne štátnej 2200 eur, druhá súkromná poisťovňa zaplatí o 1000 eur menej a tretia zaplatí o 600 eur menej.
Na to by som sa ja hneď naspäť opýtal pán Vysolajský.
A toto keby sa napríklad dalo do normy, že všetky tri poisťovne budú za rovnaký výkon platiť približne rovnakú sumu, tak je to ročná úspora pre štát 53 miliónov eur.
Veď a zasa otázka samozrejme nie na vás, ale na tých bývalé vlády a všetkých tých ministrov zdravotníctva aj súčasnú. Kde je to sľubované DRG, ktoré malo zjednotiť práve ceny všetkých výkonov? Kde je náš e-health, ktorý ho mal zjednodušiť a zefektívniť? No dobre.
Ak si pamätáte, v 2022, keď sme dali výpovede, potom, čo sme dali výpovede, tak pán minister vtrajší Lengvarský povedal, že DRG bolo v štádiu klinické smrti na ministerstve zdravotníctva, zabité. Až naše výpovede ho oživili
zasa
a teraz pár nemocníc začalo na tom fungovať, chvála Bohu, ale sme posledná krajina, ktorá tento DRG systém nemá práve preto,
hneď
že potrebujú finančníci zarábať. To
rozumiem.
Je čistý biznis.
Že sa to dá takto selektovať. Tak hneď sa k tomu ešte dostanem. Teraz naspäť k našej veci. Pán Vysolajský, po tom, čo teda hrozíte pre ten spomalený rast platov a ďalšie požiadavky výpovediami z práce, skončila ministerka zdravotníctva, tá v úvodzovkách sa preslávila výrokom o tom, že netušila, že sa má konsolidácia dotknúť aj jej rezortu, tak je otázka, že čo predstavitelia strany Hlas sociálna demokracia vlastne na tých negociáciách o konsolidácii robili, ale to je ich problém. Nový minister zdravotníctva za Hlas, pán Šaško, ohlásil, podľa neho to je citát, maximálne korektnú a férovú ponuku. Dokonca pán prezident Pellegrini podpísal vládny konsolidačný balík so slovami, že bola splnená jeho požiadavka na kompromis so zdravotníkmi a dodal, to je ďalší citát, pán Vysolajský, od pána prezidenta, osobne neverím, že by rozdiel medzi odborármi požadovanou a vládou ponúkanou sumou v raste platov lekárov mohol byť dôvodom na to, aby lekári ďalej prípadnými nátlakovými akciami znepokojovali slovenských pacientov a brali si ich ďalej za svojich rukojemníkov. No tak
To súhlasím s pánom prezidentom, toto nie je dôvod na to, aby sme dali výpovede a my ich dávame preto, aby ten systém lepšie fungoval. A súhlasím že s tým, že slovenský pacient je znepokojený, ale to bez našich výpovedí.
No a vnímate to ako podraz od pána prezidenta, že hrá takúto politickú hru akoby na vonok?
To musí vysvetliť svojim voličom aj občanom, pretože jednu vec slúbil a druhú vec spravil, pretože on podpísal zákon, ktorý tým sestram tým vždy znížil, keby mal naozaj záujem ten zákon opraviť.
Bavíme sa o tých koeficientoch teraz podľa odpracovaných rokov, ktoré sú nižšie.
Tá zmena sa nás netýka, čo sme dali výpoveď aj teraz dávame, ale pretože my to máme v zmluve.
Áno.
To zopakujem, preto nám nejde o výplatu, to chcem zdôrazniť, lebo nám sa nesiahne na mzdu, ale jediný, že ako sa siahne na mzdu, je tým, že dám výpoveď. Ohrozím tú
pracovnú zmluvu. No, siahne sa vám na mzdu tak, že dohodnutá valorizácia na úrovni takmer 10% zrazu bude 6%.
Ale 200 lekárov to má 9,6 v pracovnej zmluve. Takže nám sa nesia na mzdu. Za to hovorím, že my dávame výpoveď nie kvôli výplatám.
Čiže to sa netýka žiadneho lekára?
Čo dáva výpoveď? Nie. Tých 2200 lekárov, čo dalo v 2022, to má v pracovnej zmluve tieto koeficienty. Takže nás sa ten zákon, zmena zákona nedotkla.
Uha, čiže ešte aj takto sú vlastne rozdelení lekári, že niektorých vlastne sa zrazu...
Tí, výpovede tieto majú a potom ešte množstvo lekárov,
ktorí to nemajú poistené v zmluvách.
Je množstvo lekárov, ktorí majú ďaleko vyššie platy v zmluve, pretože majú zmluvný plat, to je často nejaký špičkový odborník, ktorého nemocnica keď chce získať, tak mu musí dať extra plat. Lebo má málo lekárov, málo sestier, tak má inú výpoveď.
Rozumiem.
Ale to chcem zdôrazniť, že my, čo dávame aj teraz výpovede, my to máme v pracovnej zmluve, teda nám nejde o výplaty, nejde o tých ani 200, ani 60 eur, čo pán prezident stále spomína.
Áno,
nám ide o to, že vláda porušila dohodu z roku 2022, za ktorú sama hlasovala ako poslanci Smeru a Hlasu. A táto dohoda má pomôcť slovenskom zdravotníctvu. A po roku a pol vieme povedať, že vláda koná v zdravotníctve len vtedy, keď sú na stole lekárske výpovede. Ale teraz nejde o či koná v odmeňovaní, ale reforme vzdelávania mladých lekárov, poriadku vo financovaní nemocníc, dodržiavanie bezpečnostných personálnych normiem v nemocniciach a ďalšie, napríklad stavba Rásochy, ktorá bola zarezaná touto vládou, napriek tomu, že v tom
memorande... Áno, to je tá koncová bratislavská špičková nemocnica.
Národná nemocnica a to je kľúčová nemocnica pre celé zdravotníctvo. To, ako má daný štát národnú nemocnicu, také má aj zdravotníctvo. Vidíme to na Českej republike, kde ten motol ako koncová národná nemocnica ťahá celé zdravotníctvo, určuje štandardy a normy pre ostatné nemocnice, vychováva tam najväčšie kapacity. Toto potrebuje aj Slovensko. Sa nemôžeme tváriť, že ho nepotrebujeme.
No zatiaľ to, ale vlastne my vôbec nemáme informácie o tom, že čo s tou nemocnicou bude, pretože my sme len vedeli, že by mala byť v Ružinovej. Podľa vás, že to je nič nebude, hej?
My sme boli na rokovaní s pánom ministrom Druckerom, ktorý nám povedal pred troma ľuďmi, že je jasné, že v Ružinovej nič nebude. Takže to je taký blaf.
No tak to by bolo super, keby vláda teraz to povedala už aj oficiálne, aby sme vedeli a potom sa pýtali na to, koľko miliónov bolo už minutých, povedzme, aké projekty.
A nakoniec vláda o tomto rozhodla, že zarezala Národnú nemocnicu Rásochy, kde tá príprava a tie projekty stali desiatky miliónov.
No veď práve, že to je tak zásadná vec, že ak to nebude...
Túto jeseň mohli stavať, už no, to bolo to v takom štádiu.
O to horšie.
Ale rozhodla pani Dolinková ministerstvo zdravotníctva a nakoniec aj vláda na základe analýzy, ktorú podľa médií s 300 000 eurami platila Penta a 70 000 ministerstvo zdravotníctva túto analýzu, na ktorej rozhodla,
že či sa oplatí,
že konkurencia Penty nebude postavená v Bratislave. Aha. Takže príde mi to naozaj, že cez čiaru takto správať k občanom daným poplatníkom. A my sme aj dneska ukázali na tlačovej konferencii. Ministerstvo zdravotníctva tento rok malo v rezorte podľa ministerstva financií a útvaru hodnoty za peniaze ušetriť 241 miliónov eur na biznise. Tak táto úspora 240 miliónov eur tento rok zdravotníctve by sa nedotkla kvality ani dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Pacient by to nepocítil, pocítili by to len firmy a biznis zdravotníctve, ktorý.
Áno, lebo sa to rovná tej úspore, ktorú ako by dal dole minister financií z toho 500 miliónov balíka navyše.
Centrálne nákupy liekov pre nemocnice 30 miliónov ročne. Sú tam napríklad, keby sme dali cenu laboratórnych vyšetrení, ktoré na Slovensku je obrovský biznis v tomto súkromných laboratórií, keby sme dali na úroveň Českej republiky, lebo my máme drahšie laboratórne vyšetrenie ako Česko a robíme ich viacej ako Česká republika, napriek tomu máme horšie zdravotníctvo a výsledky, tak keby sme to dali
asi len... robíme len také obyčajné rýchle testy.
Viete. Úplne zbytočné, alebo vyšetrujeme to, čo ani neexistuje. Napríklad moje obľúbené vyšetrenie protilátok na laktózu z krvi, to je parameter, ktorý neexistuje v krvi človeka, ale bežne laboratória to vyšetrujú a zdravotné poistenie to prepláca.
No dobre, ale tam tých ľudí musia do tých laboratóriov lekári posielať, aby si to dali.
No a pýtam prečo? A toto je to, čo by mala kontrolovať zdravotná poisťovňa, moje vaše peniaze, keď ich to pošlete, tak ona nemá čo preplácať vyšetrenie, ktoré neexistuje, nemá.
Fúha, no potom podklad. Čo sme si vypočuli tú kauzu s tou Pupočníkovou krvou, alebo čo to je, ktorá sa za šušne, prepáčte mi v úvodzovkách, odoberala matkám, rodičkám a za ťažké peniaze predávala niekde v zahraničí na výrobu, ja neviem čo všetkého. Tak...
Zase my to ako odborné spoločnosti dlhodobo hovoríme, že tento odbor pupočníkovej krvi pre to dané dieťa nemá zmysel.
No.
Naozaj sa neodporúča už dlhodobo na ten konsenzus medzi vedeckými kapacitami a lekárskymi a my to hovoríme dlhodobo.
Tak snáď to nemocnice teraz obmedzia po vzore aj tej trenčianskej.
Není to naozaj, nepomôže to tomu dieťaťu, ktorému to matka zaplatí.
No dobre, poďme naspäť. Chcem sa spýtať toto. Ak to
takže
visi...
to chcem len povedať, keby sme na tých laboratóriách a súkromných CT-čkách, MR-kách, ktoré nás stoja viacej ako Českú republiku, ušetrili, porovnali dane, tam stanovili ceny také, ako sú v Čechách, tak sa ušetrí okolo 20-30 miliónov ročne. Ale toto vláda nerieši a nechce riešiť, napriek tomu, že to má v papieroch a v rámci rozpočtu, kde má úsporu. A po roku vieme povedať, že tých 241 miliónov, čo ministerstvo financií pani ministerku Dolinkovú a ministerstvo zaviazalo, ušetri to neusporila, naopak prečerpala 220 miliónov.
Tak to je vizitka bývalej ministerky,
je,
teda aj jej vlády. No.
Strana, ktorá ju nominovala, to je 220 miliónov tam bolo prečerpaných navyše a je to už oficiálne v rozpočte na budúci rok popísané, že sa prekročili limity na lieky, zdravotné pomôcky, laboratórne vyšetrenia. Presne toto, kde mala ušetriť, tak tam sa ešte viacej minulo. A túto podľa vlády netreba šetriť, ale treba zobrať tú 100 eur mesačne tej sestre, ktorá tam robí 60-ročná.
Rozumiem. No, dve
tak
veci.
Toto je tá emócia, ktorá aj tie sestry nahnevá, aby to chápali poslucháči. A to je tá vec, ktorú my hovoríme, že vláda koná a len vtedy, keď dáme výpovede, ale my potrebujeme, aby vláda aj teraz konala, to zdravotníctvo sa nám rozpadá pod rukami.
No.
A ten pacient je znepokojený teraz, keď nedáme výpovede, nášmu pacientovi ubližíme ešte viac, lebo to zdravotníctvo nefunguje na pacienta. Ja môžem tu povedať x prípadov a každý z nás to zažívame so svojimi príbuznými, ťažko chorými onkologickými pacientami. My tu sa doprosujeme piatimi tlačivami súkromnej zdravotnej poisťovne, ktorá má 186 miliónov eur na účte na vyplatenie dividend, aby preplatili pacientovi pár eurovú liečbu onkologickému. Onkologické lieky sa doprosujeme tlačivami poisťovni. A keby ten pacient býval v Čechách, v Maďarsku, Polsku, tú liečbu má preplatenú. Na Slovensku sa lekár musí doprosovať poisťovne opakovane písať papiere, niekoľko až tvoriek, aby mu to preplatilo. Robíme tu zbierky na choré deti, že zbierame vrchnačky od PET fľaš. A potom zdravotná poisťovňa, jedna súkromná, má 186 miliónov na účte na vyplatenie dividend, druhá má 5 miliónov. Úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť, ktoré šéfku potom odvolajú, ukáže, že zdravotné poisťovne si kupujú poistencov za 50 eur a náklady ročne je 5,5 milióna eur z našich zdravotných odvodov.
No, to bola aj štátom schválená akoby taká, až by som povedal, skoro marketingová politika, že mohli z toho balíka na zdravotnú starostlivosť zdravotné poisťovne vlastne rôzne benefity ponúkať svojim poisťovcom.
No, však áno, že zmeníte prihlášku a 3,5 milióna jedna súkromná zdravotná poisťovňa za to platila za rok a celkovo všetky tri dokopy 5,5 milióna. Ja sa pýtam, či pozrite si zdravotné odvody na výplatných páskach.
No dobre,
to sú Vysolajský. Také vysoké ako v zahraničí, ale pýtam sa, či za to títo občania dostávajú tie isté výsledky zo zdravotníctva ako Česko, Maďarsko, Polsko.
A hovoríte,
a hovorím, že určite nie. No, a našim pacientom tento systém ubližuje, a preto my tlačíme na vládu, aby konečne zmenila.
No, zachytil som, že chcete hovoriť aj s predsedom vlády Robertom Ficom. Jeden z jeho citátov z poslednej debaty na teatri, pán predseda vlády napríklad hovoril toto, že premiér nemôže za všetko zodpovedať. Ako premiér nemôže mať ako premiérske témy zdravotníctvo. Sociálne veci, vzťahy medzi Hlasom a Slovenskou národnou stranou. Sú veci, na ktorých mi záleží, hovorí ďalej premiér. Napríklad sú niektoré veci v oblasti zahraničnej politiky, orientácia na všetky štyri svetové strany. Teraz ma čaká veľká návšteva do Číny. Aj tak mám tej zodpovednosti dosť. Čo to stretnutia s pánom premiérom, ktorého teraz baví zahraničná politika, očakávate?
Všetci, čo niekde robíme, vieme, že je nejaký tím v práci a má svoju hlavu, svojho vedúceho. Pán premiér je predseda vlády, je vedúci všetkých ministrov, aj ministra zdravotníctva.
Presne tak.
Ja chápem tú istú potičku v tej koalícii, že to ministerstvo zdravotníctva sa naozaj v tých výdavkoch utrhlo z reťaze v prospekt biznisu a nie teda lepšie funkčnosti. Toto trošku vnímam, že pán minister dáva, aby si Hlas upratal, pán premiér teda, aby si to Hlas upratal, a ja tiež čakám, že táto strana aj to novú
nomináciu... Ale vy chcete sa stretnúť aj teraz s premiérom?
Toto je naozaj premiérska téma. Je to
no som zvedavý, ako ho o tom presvedčíte teda.
To zdravotníctvo treba riešiť nielen v rezorte zdravotníctva, a vidíme, že tam to ani samozrejme posúva. Ten tím, čo tam je, teraz myslím mimo ministra, tak veľa vecí nerobí. Tam je 400 zamestnaných ľudí na ministerstve zdravotníctva, a teda čakal by som od nich lepšie výsledky.
Rozumiem.
A to vidíme aj v tých správach, aj pri rozpočte. Ministerstvo financií upozorňuje zdravotníctvo, ako tam utiekajú milióny pre nalabáky, na lieky, na zdravotné pomôcky, teda na to biznisové fungovanie. Áno. A zdravotníctvo s tým nič nerobí. Takže toto trošku vnímam, že pán premiér dáva pocítiť danej hlase, danej strane, ktorú má na starosti, aby si to vyriešila, a dáva na to priestor. Ale tej zodpovednosti sa nedá zdať pretože je to premiér, ktorý je zodpovedný aj za ministerstvo zdravotníctva.
Skúsme to uzavrieť, bohužiaľ viac už nám čas dnes nedovolí, pán Vysolajský, ale teda, ak je na stole 2200 výpovedí 2400. Z práce, 2400 dokonca, lekárov, a oni sa teraz budú rozhodovať, že čo teda s tým urobia, no tak povedzte, že čo môže spôsobiť to, že oni v skutočnosti tie výpovede napokon aj podajú, a naopak, čo by spôsobilo to, že tie výpovede nepodajú, že si to rozmyslia. Aj v súvislosti s tými 100 miliónmi eur, o ktorých teraz hovorí pán predseda vlády alebo pán minister Šaško, on povedal, že ak to nezoberiete, že tak dobre, že oni to presunú inám.
To ja by som bol rád.
Tak to uzavrime.
Pán minister ešte začal len pracovať, tak ja dúfam, že sa trošku dá dohromady, a tie jeho vyjadrenia, aj čo sme sa my stretli, tak plány má pekné, dúfam, že ich naplní, ale dávať cez médiá odkaz, že zohnal som 100 miliónov a berte alebo nezoberete.
Áno.
Pre mňa on rozhoduje o 8,5 miliarde eur ročne. Je to náš zamestnanec ako daňových poplatníkov, aby tieto peniaze adekvátne spravoval.
To je fakt.
Je nemiestné, aby hovoril, že zohnal 100 miliónov a či chceme alebo nechceme. Buď tých 100 miliónov zdravotníctvo potrebuje a má ich tam dostať, alebo ich nepotrebuje a má ich tam zbytočne.
No dobre, a teraz to uzavrime. Naozaj nás čaká výpoveď možno 2400 lekárov.
My sme dneska veľmi jasne povedali odkaz vláde. Chceme, aby riešila naše zdravotníctvo. Ak nedáme výpovede, ak by sme nič nerobili, len sa prizeráme, nebolo by to fér k našim pacientom, pretože ten systém zdravotníctva dnes ubližuje našim pacientom.
Aké signály vás v najbližších dňoch presvedčia, aby od náhodou od budúceho mesiaca naozaj nepristáli tie výpovede na personálnych oddeleniach nemocníc?
Máme 8 požiadaviek plus vláda prihodila nám ďalšiu požiadavku.
Akciovky.
Zastaviť debaty o akciových spoločnostiach, pretože to je len skrytá privatizácia a neprináša to tie benefity, ktoré sľubujú. Sú s tým skúsenosti zo zahraničia.
Rozumiem.
Z Nemecka, kde privatizovali niektoré nemocnice, vyhodnotili to ako zlý krok. Koniec koncov u pána prezidenta zaznela štatistika, že najefektívnejšie slovenské nemocnice sú práve tie štátne, čo sa týka vložených peňazí a výsledku, ktorý z nich dostaneme. Okay. To tam oznelo verejne, takže sú aj takéto štatistiky. Myslím, že teraz, keď som už povedal verejne, tak tá štatistika sa stratí. Ale je to takto. Pre nás je to červená čiara mení nemocnice štátne, posledné štátne, ktoré tu držia ešte nejakú kvalitu nad vodou na akciové
spoločnosti. Čiže toto sledujete a áno, tak si to rozmyslíte. 8
ďalších požiadaviek, to znamená zabezpečiť, aby počet sestier neklesal na Slovensku, ale začal stúpať. Systém odmeňovania tak, aby prinášal nových skúsených lekárov do nemocníc, zastabilizoval tú situáciu v nemocniciach, pretože tá situácia je katastrofálna, čo sa týka počtu skúsených lekárov. Chceme, aby bol poriadok o financovaní nemocníc, to je prvá požiadavka, ktorá už je na čase, hlavne v tejto ťažkej situácii finančnej, aby Slovensko konečne vyriešilo, aby sme cez dlhy nemocníc nesaturovali finančné skupiny a najbohatších Slovákov, ale naozaj zabezpečili chod slovenských nemocníc, tak aby pomohli pacientom. Reforma vzdelávania mladých lekárov, čo nestojí žiadne peniaze, len ministerstvo zdravotníctva musí pracovať. Musíme mať národnú nemocnicu Rasochy, musíme mať podporu lekárskych fakult, aby produkovali viac kvalitných slovenských lekárov, pretože dnes 40% našich študentov na lekárskych fakultách sú samopláci zo zahraničia a produkujeme 40% nových lekárov pre zahraničie, nie pre Slovensko. Toto treba akutne riešiť. Je tam návrh na zákon o fungovaní univerzitných nemocníc, ktorý je potrebný pre lekárske fakulty. Musíme túto vec riešiť. To sú malé investície, ktoré donesú ďaleko viac lekárov do systému. A je tam dodržiavanie personálnych noriem, aby riaditeľ bol za to zodpovedný. Napríklad táto požiadavka
za počty sestier a lekárov vo svojom zariadení. Rozumiem.
Nermy, keď ich
posledná veta, pán Vysolajský,
tak ohrozuje pacientov. A nemá sa to zodpovednosť. Pre nás je kľúčové, aby vláda začala riešiť. Dala nám najavo posledné 2 roky aj tá súčasná vláda, že vláda rieši a mení zdravotníctvo len vtedy, keď lekári dávajú výpovede.
Tak, idete teda do toho.
Porušili veci, ktoré boli dohodnuté, porušili to bez diskusie, sami, nielenže neplnili záväzky z memoranda, porušili ďalšie 2 body, ktoré boli už dohodnuté, schválené aj ich hlasmi, preto my sa nemôžeme cítiť to dohodou viazaný, keď ju nerešpektuje jedna strana.
Rozumiem. Z mojej strany sledujeme to ďalej. Pozvánka pre pána ministra zdravotníctva, pána Šaška, budeme ju opakovať a bude platiť, aby mohol prísť a reagovať aj na to, čo hovoríte, pán Vysolajský. Po tretie, ja budem rád, keď prídete, ak sa tie veci pohnú alebo nepohnú, aby sme o tom mohli naše posluchačky a poslucháčov podrobne informovať, keďže je to celé, keďže je to o nás. No a po štvrté, vidíte, pán predseda vlády, to je také symbolické, po štvrté je už štvrtýkrát predsedom vlády Slovenskej republiky, dokonca aj jeho vlády mali problémy s tendrami na nákupy rôznych CT-čiek a on sa dnes pýta vo verejnej televíznej debate, že prečo stále nemáme centrálne obstarávanie. No dobre, tak budeme to celé sledovať, ako hovorím. Ako hovorím, pán Vysolajský. Ja budem strašne rád, keď prídete. Peter Vysolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia. Pripomínam, že ďakujem, že bola s nami aj predsednička odborového združenia sestier a porodných asistentiek Monika Kavecká. Ale teda veľmi pekne ďakujem, Peter Vysolajský. Príjemný deň ešte.
Ďakujem pekne. Pekný deň prajem všetkým.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.